فاكر اول مرة قابلتك فيها كنا احنا الاتنين عارفين ان اللي ما بيننا حاجة كبيرة اكبر من كل اللي عايشين
بتحبيني.